This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
เราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเน็ตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Keep Reading Brought to you by Application Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนน
ผมคิดว่าหลายคนได้อ่านหนังสือเล่มนี้มาแล้ววันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องหนังสือชื่อว่าปีศาจของเสนีสาวพงศ์ทำไมเราถึงชวนคุยเล่มนี้เนาะเพราะว่ามันมีวันหนึ่งที่ผมไปม็อบที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาวันที่18สิงหาคมเนาะแล้วก็ได้ทันดูละครของคณะ B Floor ซึ่งเอาเรื่องปีศาจเนี่ยขึ้นมาขึ้นเวทีมาแสดงบนเวทีใช่ป่ะแล้วก็สารภาพก่อนว่าผมยังไม่เคยอ่านปีศาจจบทั้งเล่
ม
ใช่ป่ะแต่ว่าอ่านเป็นท่อนอ่านบทความอ่านคนนั้นพูดถึงอ่านสิ่งที่รีเฟอร์ถึงหนังสือเล่มนี้เต็มไปหมดเลยเยอะมากแล้วก็ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงมากี่ปีกี่ปีหนังสือเล่มนี้มันยังอยู่ในบทความยังอยู่ในแบบสิ่งที่เอามาเทียบเคียงกับสิ่งที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมหนังสือเล่มนี้มันถึงแบบอยู่ยงคงกระพันแล้วก็เล่มล่าสุดที่กำลังจะตีพิมพ์ฉบับปกแข่งครับเขาเขียนว่าอมตะนิยายของเสนีสาวพงศ์
ประเด็นนี้นะขอฉันก่อนนะพี่เนทก่อนไปเรื่องอื่นเลยนะเรื่องของอมตะของหนังสือเล่มนี้หรือความอยู่ยงกับเวลาเนาะหนังสือเล่มนี้เราอ่านตอนเราน่าจะประมาณประถม6หรือม.1ในห้องสมุดเลยประมาณอย่างเงี้ยเนาะแล้วมันก็เป็นเหมือนตอนหน้าที่อ่านอ่ะมันก็เหมือนเรื่องความทุกข์ยากของชาวนาในความรู้ของเด็กตอนนั้น
อ
่ะแล้ววันเนี้ยกลับมาอ่านหนังสืออีกรอบอ่ะอย่างงี้เลยไอ้พี่ไอ้เชี่ยน้ำตาไหลเลย แม่งเหมือนเดิมทุกอย่างเลย 80ปีที่ผ่านมา มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง คำว่าอมตะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าดีเลยพี่เนทหมายความว่าความเสื่อมโทรมเหลื่อมล้ำความห่วยแตกยังไงเมื่อเวลานั้น80ปีที่แล้วข้ามมาอีก80ปีมันยังอยู่แบบนั้นเด๊ะๆเลย พี่เนท
คือสำหรับผมแล้วเนี่ยคือตอนอ่านเนี่ยสิ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นอดีตเมื่อ60ปี70ปีที่แล้วเนี่ยมันคือภาษาแล้วก็เรียกว่าเซตติ้งแล้วกันเนาะแบบว่าแบบตรงนั้นตรงนี้เซตติ้งที่เราแบบอาจจะไม่เห็นแล้วด้วยทุกวันนี้อะไรเงี้ยแต่เรื่องราวบริบทสารแมสเสจทั้งหมดที่อยู่ในเนี้ยอ้าวทำไมมันยังอยู่ ทำไมแบบสิ่งที่คิดว่าเป็นปัญหาที่หนังสือเล่มนี้แบบพูดขึ้นมาอ้าวทำไมพอสอนี้มันก็ยังแบบพูดถึงกันอยู
่อันนี้ละฮะที่ผมอ่านปีศาจแล้วน้ำตาไหลในน้ำตาไหลเพราะว่าตัวละครทุกยากลำบากเลยใดๆเลย
อยากขึ้นต้น EP นี้ด้วยอย่างนี้พี่โจผมเคยไปโรงเรียนวิชาเขียนมากับพี่โจนั่นแหละก็คือพี่โจเคยสอนว่าเวลาดูหนังนะครับหนังแมสหนังบล็อกบัสเตอร์อะไรเงี้ยครับหนังที่ไม่ต้องตีความเยอะเนาะสักพักนึงอ่ะตัวละครหลักอ่ะมันจะขึ้นมาพูดธีมของเรื่องเอาเอง
เขาเรียกว่าเชื่อหรือไม่ในหนังที่ต้องการคนรักเร็ว
ๆ
หนังด่วนฟาสต์ฟู้ดมูฟวี่อะไรอย่างเงี้ยอยู่มาวันหนึ่งตัวละครจะพูดธีมออกมาเฉยเลยเสมอไม่เชื่อเราไปตามดูนะ
ไม่เชื่อลองไปดูแล้วแบบว่าแบบเฮ้ยคือไม่ต้องแบบว่าหนังจบแล้วมาคุยกับเพื่อนเลยอ่ะเพราะว่าตัวละครพูดออกมาประโยคนั้นเลยอะไรเงี้ย
ก็ที่นักวิจารณ์ดูหนังสายอินเทลเล็กชวลเขาด่ากันยังไงเล่าคือแบบว่าคือมึงไม่เคยเรียนคำว่าโชว์โดนเทลกันหรือ มึงเทลกันต้องๆอย่างนี้เลยหรือ
พูดต้องๆ
แต่ละว่าบางครั้งอ่ะคนเราอ่ะเวลาดูหนังสนุกสนุกก็ขี้เกียจคิดได้เอาความตรงๆอ่ะคือบอกมาเลยดีกว่าว่าจะว่ากันยังไง
ผมก็เลยคิดว่าประโยคที่อยู่ในหน้า264ฉบับของผมนะครับที่สายเสมาพูดว่าท่านไม่สามารถยับยั้งความเปลี่ยนแปลงแห่งการเวลาได้หรอกอันนี้แหละคือธีมของหนังสือเล่มนี
้คิดดูดิเรื่องแค่นี้ก็ต้องบอกกันเนาะว่าการเวลาเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนาะทำไมต้องพูดกันบ่อยๆวะและตรงนี้นะฉันขอเริ่มหนังสือเล่มนี้ด้วยการอ่านพารากราฟนี้ให้ฟังเลยนะครับว่าระหว่างโลกของท่านกับโลกของผมมันก็ห่างกันมากมายออกไปทุกทีผมเป็นปีศาจที่การเวลาได้สร้างขึ้นมาหลอกหลอนคนที่อยู่ในโลกเก่าความคิดเก่าทำให้เกิดความละเมอหวาดกลัวและไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องปลอบใจท่านเหล่านี้ได้เท่ากับไม่มีอะไรจะหยุดยั้งความรุดหน้าของการเวลาที่จะสร้างปีศาจเหล่านี้ให้มากขึ้นทุกทีท่านคิดจะทำลายปีศาจตัวนี้ในคืนวันนี้ต่อหน้าสมาคมชั้นสูงเช่นนี้แต่ไม่มีทางจะเป็นไปได้เพราะเขาอยู่ยงคงกระพันยิ่งกว่าอะคิลิสหรือซิกฟริดเพราะเขาอยู่ในเกราะกำบังแห่งการเวลา ท่านอาจจะเหนี่ยวรั้งอะไรไว้ได้บางสิ่งบางอย่างชั่วครั้งชั่วคราวแต่ท่านไม่สามารถจะรักษาทุกสิ่งทุกอย่างไว้ได้ตลอดไปเมื่อกี้ฟังโค้ดที่มาจากหนังสือกันไปอาจจะยังจับใจความไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าแต่ขอเอ่ยออกตัวตรงนี้ก่อนเลยว่า EP นี้คือสปอยแน่นอนคือตอนจบมันก็เหมือนปริศนาบ้านใส่ทองทั้งหลายแหละแล้วมีหม่อมแม่มีความรักมีอะไรเงี้ยคือก็จบไปว่าอย่างนั้นแต่เรื่องที่เกิดไอ้เมื่อกี้นี้ที่อ่านให้ฟังเนี่ยมันเกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารของบ้านของนางเอกนางเอกชื่อรัชนีเป็นลูกคนรวยเป็นคนหนูแบบสมัยก่อนที่แบบการทำงานเป็นเรื่องผิดบาปอย่าทำงานเลยอะไรเงี้ยสุดท้ายคุณหนูก็ได้กระเสือกกระสนไปทำงานแล้วรู้จักผู้ชายคนหนึ่งชื่อคือพระเอกคือสายสีมาซึ่งเป็นลูกชาวนาแต่ตอนนั้นมีเป็นทำงานเป็นทนายความแล้วอะไรเงี้ยหม่อมพ่อหม่อมแม่ก็จะเกลียดอีผู้ชายคนนี้ที่แบบมาเที่ยวไร้ที่คือลูกสาวตัวเองแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เรียกผู้ชายคนนี้ว่าปีศาจอยู่ตลอดเวลาม
ัน
ทำให้ลูกฉันเสียเนาะอยู่มาวันหนึ่งคุณพ่อก็เลยแบบว่าจัดเลี้ยงแบบไฮโซเชิญญาติสนิทมาแล้วก็เชิญอีหนุ่มคนนี้มาด้วยเพื่อที่จะทำให้มันขายหน้าไงล่ะว่าแกคือลูกชาวนาใช่ไห
ม
ก็พระเอกก็เลยแบบว่าประมาณตบโต๊ะไม่ได้ตบหรอกลุกขึ้นยืนแล้วก็พูดประโยคเมื่อกี้นี้ว่าแบบว่าผมเข้าใจทุกคนนะครับที่มากินข้าวกันอยู่ที่นี่คุณอาจจะรู้สึกว่าผมอ่ะเป็นปีศาจของพวกคุณแต่คุณนะไม่สามารถยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของการเวลาที่คนเรามันเท่ากันได้หรอกยังมองว่าคนไม่เท่ากันอยู่อีกหรือ
แล้วในความหมายที่แท้จริงปีศาจมันก็คือเวลา
ใช่ใช่นี่คือธีมที่พี่เน็ตพูดเมื่อกี้เนี่ย
ผมอยากชวนคุยถึงนิยายเรื่องนี้แบบเป็นนิยาย3ประเด็นที่ซ้อนอยู่ในเรื่องเดียวกันนะสำหรับของผมเนี่ยผมมองเป็นนิยายรักนิยายเพื่อชีวิตแล้วก็นิยายการเมืองรวมผสมกันอยู่ในนิยายเรื่องปีศาจอ
ันนี้เราทึ่งมากเลยนะพี่เน็ตในประเด็นนี้สิ่งที่พี่เน็ตพูดเนี่ยเขาเรียกว่ามีพล็
อ
ต3แบบสามแบบที่อยู่ในเรียงเป็นเลเยอร์ซ้อนกันอยู่ในนิยายเล่มนี้คือ1พล็
อ
ตนิยายรักนิยายรักแบบตามขนบด้วยเกิร์ลมีทบอยเกิร์ลมีปัญหากับบอยสุดท้ายเกิร์ลเกตบอยแบ็กยังไงก็ว่ากันใช่ปะกับแบบที่2คือเส้นเรื่องแบบพล็
อ
ตแนวหนังสือเพื่อชีวิตซึ่งอันเนี้ยปีศาจได้รับการยกย่องว่าเป็นเล่มแรกๆของประเทศไทยที่เหมือนแบบเป็นต้นฉบับการเขียนนิยายเพื่อชีวิตในน้องๆนักเขียนรุ่น
เรียกว่าเป็นนิยายหัวก้าวหน้าด้วย
ใช่อันนี้คือหมวดนิยายการเมืองเนาะก็คือหมวดนิยายการเมืองที่พูดถึงอยู่ในหนังสือเล่มนี้มันจริงๆไม่ได้พูดถึงฉากเซตติ้งที่เป็นการเมืองแบบนั้นโดยตรงไม่ได้พูดไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
แบบการเมือง
โดยตรงแต่โดยบริบทที่เกิดขึ้นในนี้มันเลี่ยงไม่ได้หรอกเพราะว่าอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองนะครับอาจจะต้องแบ็คกราวด์นิดๆหนังสือเล่มนี้พิมพ์อยู่ในพวกวารสารนะประมาณปี249 96 97เนาะรวมแบบเป็นตอนสั้นๆก่อนอะไรเงี้ยเกิดอะไรขึ้นในช่วงปี2490ก็คือเราเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนาะนะแล้วก็พอ248485ก็จะมีสงครามมหาเอเชียบูรพาที่ญี่ปุ่นมาซึ่งอันเนี้ยก็จะมีการพูดถึงฉากญี่ปุ่นมาเล็กๆเหมือนอังสุมารินโกโบริอ่ะ
3บทผมนึกถึงแบบว่าอังสุมาริน
อังสุมารินตลอดเวลาใช่ก็จะมีเซตติ้งประมาณอย่างนั้นแล้วก็พอถึงยุคปี2490เนี่ยทางฝั่งคุณนางเก่าก็พยายามจะเหมือนทำพ็อปปากันดาเพื่อจะให้แบบว่ากลับไปปกครองแบบระบบเก่าทีนี้มันก็มีนักเขียนหรือนักสือพิมพ์รุ่นใหม่ๆที่แบบว่าเขียนบทความเขียนนิยายอะไรออกมามากมายในช่วงปี2490ถึง2500ซึ่งส่วนตัวเราเรียกว่ายุคไนตี้
อ
่ะทำง่ายดียุคไนตี้มีใครบ้างก็คนดังๆอย่าง
ไนตี้หมายถึงว่า
24ไนตี
้ไนตี้24ไนตี้ใช่
มั้ย24ไนตี
้เดี๋ยวจะเป็นแบบไนตี้แบบยุควัยรุ่นของผมไม่ใช่
ไม่ใช่ไม่ใช่
24ไนตี
้24ไนตี้ใช่มั้ยแล้วก็ไอ้ยุคไนตี้เนี่ยเป็นนักเขียนเก๋ๆทั้งนั้นเลยเป็นอมนัสจันยงอัศนีพลจันทร์หรือจิตภูมิศักดิ์แต่ทั้งหมดนี้ก็จะนำหัวหอกโดยกุหลาบสายประดิษฐ์เนาะซึ่งมันเจ๋งตรงนี้พอปี2500หรือ2501เอาจริงๆแล้วเนี่ยจอมพลสฤษดิ์รัฐประหารนักเขียนกลุ่มเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นนักเขียนหัวก้าวหน้าที่พี่เดชพูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นหนังสือหัวก้าวหน้าแล้วก็เป็นขบถต่อภาครัฐก็เลยถูกแบนไม่ใช่แค่แบนอย่างเดียวนะทำลายหนังสือกำจัดหนังสือกันเป็นเรื่องเป็นราวแบบเรียกได้ว่าเฮี้ยนเตียนห้องสมุดกับร้านหนังสือแบบเฮี้ยน
คือตอนที่เราทำร้านหนังสือเนี่ยมันจะมีแบนบุ๊กวีคเนาะของอเมริกาอะไรเงี้ยแล้วเวลามาทาบว่าในบริบทประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าการแบนหนังสือการห้ามพิมพ์ห้ามจำหน่ายห้ามอ่านปราบปรามนักเขียนไหมซึ่งมันก็คือยุคนี้แหละยุคของเสนีเสาวพงศ์ที่หนังสือกลายเป็นสิ่งต้องห้ามใช่ป่ะหนังสือกลายเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลคิดว่าเป็นการ จุดประกายไอเดียอะไรบางอย่างให้กับคนอ่าน
ใช่ยกเว้นเสนีสาวพงษ์เนี่ยที่ไม่โดนจับคนอื่นโดนจับกันแบบขังลืมเป็น10ปีนะคือมันฉันถึงร้องไห้กันมันเหมือนเดิมเป๊ะเลยทุกสิ่งอย่างพี่น้องแล้วแต่เสนีสาวพงษ์เนี่ยก็เรียกว่ารอดจากการโดนจับแต่ถูกจับตามากๆเพราะว่าจริงๆเราว่าอันนี้นะส่วนนี้ส่วนตัวว่างๆทั้งความรักของวรรยาแล้วก็ปีศาจเนี่ยเสนีสาวพงษ์เขียนได้แยบยลมากๆอ่ะอย่างความรักของวรรยาแบบนี่คือหนังสือเฟมินิสต์จัดๆเลยอ่ะแต่ว่ามาในคราบของดราม่าเมโลดราม่าชีวิตผู้หญิงปีศาจก็เหมือนกันมันพูดถึงความต่อสู้ระหว่างชนชั้นมากๆแต่ว่ามาเคลือบด้วยกับความรักของหนุ่มสาวระหว่างราชินีกับสายสีมาเนาะ
คือมันเหมือนแทนที่เขาจะไปเจาะไปในการเมืองมหาภาคอ่ะเขาเจาะมาในการเมืองแบบโดเมสติกคือหมายถึงว่าภายในบ้าน
ใช่
ไหมครับแล้วมันกลายเป็นเรื่องแบบโอเคฉันไม่ได้แตะเรื่องแบบรัฐบาลเรื่องทหารนะแต่วันนี้มันสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในบ้านฉันเลยบ้านขุนนางบ้านชาวนาบ้านชนชั้นไหนบ้างอะไรเงี้ย
That's why หนังสือปีศาจเนี่ยยังถูกถึงได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม realist เพราะเป็นสัจจนิยมอ่ะคือแบบว่าพูดถึงความจริงของชีวิตความยากลำบากทีนี้อ่ะย้อนกลับมาเรื่องประวัติศาสตร์นิดนึงพอช่วงแบบ2500จนถึง2510กว่าๆ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเลยเป็นยุคที่ไม่มีหนังสือประเภทนี้อ่านเลย 100% เพราะว่ารัฐบาลที่มาจากรัฐประหารเขากดไว้ใช่ป่ะแล้วมันก็เลยเกิดนิยายแบบนิยายรักผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดหลายๆคนก็จะคุ้นกับนิยายรักหลายๆคนที่เป็นนักเขียนไทยที่เป็นที่เรารู้จักกันดีทั้งหลายแหล่นั่นแหละ
คือเวลาเรานึกถึงแบบนิยายต่างรักต่างชนชั้นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงนิยายเมโลดราม่าเนาะที่แบบปริศนาชายโพสต์อะไรเงี้ยที่บอกว่าความรักของชนชั้นที่ต่างกันแล้วสุดท้ายความรักจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรนั่นคือแบบว่าสารที่เราได้รับจากนิยายส่วนใหญ
่ทีนี้พอมันยุคที่รัฐประหารที่ปิดสื่อแบบเนี้ยมันก็เลยเหมือนสื่อฝั่งที่แบบปรโมทโลกทั้งหลายชนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักเรื่องผีก็เริ่มจากแถวๆนั้นนะ That's why ถึงมีละครผลิตซ้ำมาจนถึงทุกวันนี้ที่เป็นทำไมเป็นละครแบบนี้วะทำไมถึงมีตลกผีเซ็กมาแบบนี้มันเริ่มต้นตรงแถวๆนี้แหละแต่ช้าก่อนหนังสือกลุ่มนี้กลุ่มไอ้เรียลลิสต์เนี่ยหนังสือเนาะยิ่งถูกแบนอ่ะยิ่งเหมือนถูกให้แวลูให้คุณค่ามันอ่ะเนาะแล้วถูกแบนโดยรัฐคณะทหารที่ทำรับประหารด้วยเนี่ยไอประชาชนมันยังมีอยู่ที่บ้านไงนึกออกปะที่ตู้หนังสือพ่อยัง
สมัยนั้นนะพี่โจ้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะยากลำบากกว่าสมัยนี้เยอะในการแบบว่าเฮ้ยมันมีหนังสือเล่มนึงที่ถูกแบนแล้วเราจะอ่านหนังสือเล่มนั้นได้ยังไงใช่ป่ะลองนึกดูแค่นะสมมติว่าทั่วประเทศหนังสือเล่มนี้พิมพ์ออกมาแบบ 2,000 เล่มแล้วปรากฏว่าถูกแบนแล้วเราไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มี Twitter ในการแบบแจ้งข่าวกันว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้ถ้าอยากอ่านจะไปที่ไหนจะเอาไปซีล็อกได้ไหมตอนนั้นมีเครื่องซีล็อกหรือยังอะไรเงี้ย
พี่เนทพูดมีประเด็นเพราะฉะนั้นพี่เนทลองนึกภาพตอน14ตุลาที่นักศึกษาออกมาประมาณ 500,000 หรือ 800,000 คนน่ะเขาเชื่อกันว่า 500,000 ถึง 800,000 คนน่ะได้อ่านปีศาจมาแล้วทั้งหมดเราคิดก่อนว่าแล้วมันแพร่กระจายกันไปยังไงถูกป่ะคือห้ามกันขนาดนั้น
อ
่ะก็แสดงว่ามันมีการยืมเพื่อนต่อเพื่อนต่อเพื่อนไอ้หนังสือเล่มนึงในยุคนั้นอ่ะมันอ่านกันหลายคนมันก็คือแบบเหมือนส่งต่อให้อ่านกัน
เคยได้ยินบทสัมภาษณ์นึงของอาจารย์ประจักษ์ก้องเกรติเนาะที่พูดถึงมวลรวมของความเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างในช่วงแบบ10ปีก่อนหน้าเหตุการณ์14ตุลาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับความคิดที่เปลี่ยนไปพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้นักศึกษาเริ่มมีความคิดเริ่มอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วหนังสือปีศาจนิยายเรื่องปีศาจก็คือเป็นหนึ่งในต้นทางความคิดนั้น
คือถ้าพูดถึง14ตุลาไปหาหนังสือ14ตุลาอ่านกันนะว่าเกิดมาได้ยังไงแต่เหมือนที่พี่เนทว่าหนึ่งในแรงบันดาลใจหรือให้แพชชั่นในการที่เกิดเนี่ยมั่นใจเลยว่าเป็นหนังสือเรื่องปีศาจของเสนีสาวพงษ์เนี่ยทั้งที่ปีศาจอ่ะไม่ได้พูดถึงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลรัฐประหารณวันนี้โดยตรงนึกออกปะเขาหนังสือออกปี90ตอนนั้นยังไม่สลิดยังไม่ได้ทำรัฐประหารนะมันเกิดก่อนแล้วก็หนังสือพูดถึงย้อนไปอีกสัก10ปีตั้งแต่ยุคสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาคือแต่ว่าธีมที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึงผู้ใหญ่หรือชนชั้นนำอ่ะมองคนที่รุ่นเด็กกว่าแล้วต้องการการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีกว่าแล้วมองโลกคนละแบบแล้วผู้ใหญ่เรียกเด็กอีพวกนั้นว่าอีปีศาจ
อ
ันเนี้ยฮึกเหิมมาก
2020มันทำไมมันเหมือน2020เลย มันทำไมมันยังมีปีศาจอยู่ใน2020อยู่อะไรเงี้ย
สนุกดีนะเล่นคำว่า20กับ20อย่างเง
ี้
ยทีนี้พอมันได้อ่านปีศาจหรือความรักระหว่างรัชนีกับสายสีมาซึ่งเป็นชาวนากันขึ้นเรื่อยๆเด็กมันก็เอ๊ะได้อ่ะนึกออกปะในสตอรี่รักของปีศาจเนี่ยเรื่องมันมีอยู่ว่ารัชนีเป็นลูกคนเล็ก ของพี่สาว3คน3ดารุณีพี่ใหญ่พี่รองก็ถูกจับแต่งงานไปแล้วทั้งคู
่
แล้วก็ซัฟเฟอร์ทั้งคู
่เอาแค่ประเด็นเรื่องการแต่งงานของพี่สาวเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องการเสื่อมสลายของชนชั้นอยู่แล้วนะพ
ี่
โจนนึกหน่อยไหมมันมีฉากหนึ่งที่พูดว่าพี่สาวเนี่ยกลับมาเยี่ยมน้องสาวที่บ้านเนาะแล้วก็พูดถึงความแบบความช็อกช้ำของชีวิตแต่งงานของตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าท่านเจ้าคุณพ่อเนี่ยส่งไปแต่งงานเพราะว่าต้องการให้ไปแต่งกับเสีย
อันนี้ แค่นี้ก็สนุกนะ เพราะว่าทำไมมีพี่น้องสามคนสามสาวพี่สาวคนโตเนี่ยได้แต่งกับลูกขุนนางเหมือนกันเนาะคนที่สองเนี่ยไม่ได้แต่งกับลูกขุนนางแต่เป็นพ่อค้าที่รวยมาก
ใช
่แค่นี้ที่บ้านก็เอามาเมาหมายถึงในหนังสือพ่อแม่ก็เมาแตกกันแล้วว่าเราแบบว่าคุณแม่บอกว่าแต่เขาก็มีตังนะ
คือไม่ถึงว่าลูกสาวคนที่หนึ่งเนี่ยโอเคชนชั้นเดียวกันแต่งงานนี่คือสมน้ำสมเนื้อเนาะแต่พอคนที่สองเนี่ยคือแบบเฮ้ยถ้าเกิดแบบไม่รีบส่งไปแต่งงานเนี่ยบอกว่าหมายถึงว่าความเป็นเจ้าขุนมุนนายของตัวเองก็เริ่มถดถอยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแลกมาด้วยอะไรล่ะก็แลกมาด้วยทรัพย์สินเงินทองของฝั่งลูกเขยไง
ใช่ใช่ซึ่งฝั่งลูกเขยก็บาร์เตอร์ด้วยการได้แบบได้ไปอยู่ในคุณนางชั้นสูงอะไรเงี้ยแล้วไอ้ตัวพี่สาวคนรองก็ซัฟเฟอร์เพราะว่าอีผัวไปไนท์คลับตลอดเวลา
ก็เป็นเพย์บอย
มีคนมาเมาให้รัชนีฟังตลอดเวลารัชนีก็ปักหมุดว่าฉันจะไม่แต่งงานกับคนที่ฉันไม่ได้รักคือเราไม่รู้หรอกนะว่าเราถ้าเราแต่งงานพ่อแม่บังคับเราแต่งงานเนี่ยเราจะมีสุขก็ได้อาจจะมีทุกข์ก็ได้เราต้องยอมรับดารุณีพี่คนรองบอกว่าฉันต้องยอมรับชะตากรรมนั้นเพราะฉันเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะแต่งงานกับผัวคนนี
้
รัชนีก็เลยบอกว่างั้นฉันขอตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วกันไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์อ่ะในอนาคตอ่ะฉันต่อไปฉันจะเลือกเองสองคือรัชนีพูดว่าฉันขอเป็นคนทำงานฉันไม่ขอเป็นแบบว่าลูกคนหนูคนรวยที่อยู่บ้านตอนบ่ายกินน้ำชาอยู่ไปเรื่อยๆ
คือถ้ารัชนีคือเปิดเรื่องมาเลยคือเหมือนท่านเจ้าคุณพ่อเนี่ยบ่นว่าแบบฉันไม่น่าส่งลูกสาวคนนี้ไปเรียนมหาวิทยาลัยเลยเพราะเนี่ยมันไปมั่วสุมกับลูกชาวนาลูกชาวบ้านทำให้ความคิดเขาเปลี่ยน
แต่การเปลี่ยนเนี่ยในหนังสือพูดถึงคุณย่าอีกคนคุณย่าเป็นสายแข็งก็คือแบบว่าผู้หญิงเนี่ยนะแกจบม.3ก็พอแล้วไม่ต้องแบบว่าเรียนต่อม.ปลายหรอกก็รัชนีบอกว่าฉันโชคดีมากมากเลยแกคุยกับเพื่อนคุณย่าค่อยๆแก่ขึ้นเรื่อยๆหมดฤทธิ์ไปเรื่อยๆ ฉันก็ได้เรียนมัธยมแล้วก็เลยได้ต่อเรียนมหา
คือทั้งหมดที่เราเล่าเนี่ยเล่าในภาษาปัจจุบันคือเวลาอ่านในหนังสือเนี่ยมันเป็นภาษา คือตอนผมอ่าน
อ
่ะผมอดคิดแบบหน้าพิสมัยวิไลศักดิ์อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเสียงแบบละครเก่าๆไม่ได้อ่ะอดไม่ได้ด้วยรูปประโยค
ของฉันเป็นยาย่าฉันเป็นยาย่าตลอดเวลาหนังสือมันร่วมบริบทมากๆและอีนางเอกเดาว่าเรียนจุฬาด้วยเอานึกออกหรือเปล่าเหมือนสมัยนั้นมันก็ประมาณอย่างเงี้ยแล้วนางเอกก็เลยได้เรียนมหาวิทยาลัยตอนจบเพื่อนๆก็แบบเธอรัชนีทำอะไรดีรัฐคงไม่ทำหรอกเขาบอกว่าคุณพ่อจะให้ทำบอกก็ไม่ร
ู
้แล้วกิ่งทำอะไรอ๋อกิ่งคงต้องไปแบบว่าไปสอนหนังสือล่าอะไรอย่างเงี้ยคือกับเพื่อนๆเมาแตกกันเนี้ย
พูดถึงคู่รักพี่โจอยากชวนคุยถึงแบบสองคู
่
ก็คือคู่ของกิ่งเทียนกับนิคมกิ่งเทียนเป็นเพื่อนของรัชนีเนาะแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือรัชนีกับสายสีมาใช่ป่ะชวนคุยเรื่องกิ่งเทียนกับนิคมนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่านิคมกับกิ่งเทียนเนี่ยก็เหมือนแบบกุ๊กกิ๊กกันมาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมาแบบสารภาพรักกันทางจดหมายตอนที่อ๋อจบมาแล้วก็ทำงานกันไปแล้วใช่ป่ะแล้วก็มันมีตอนที่นิคมมาบอกลากิ่งเทียนว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะย้ายกลับไปอยู่ต่างจังหวัดไปทำงานที่นู่นผมชอบปณิธานของนิคมนิดนึงตรงที่แบบถ้าสมัยเนี้ยมันก็คงเป็นประมาณแบบกลับไปแบบพัฒนาบ้านเกิดอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าสิ่งที่นิคมพูดเอาไว้อะก็คือเขาบอกว่าแบบเขาอะเป็นคนประเภทที่ชอบถางหญ้าให้เกิดหนทางใหม่
ประเด็นนี
้เพราะว่าหนทางที่มันเรียบเตียนเป็นถนนอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ท้าทายสำหรับคนอย่างเขาเลย
พูดอีกแบบโลกใบเนี้ยมันไม่ได้มีทางอยู่แล้วหรอกมันเป็นพงหญ้าหมดวันที่เราเริ่มเดินมันถึงจะเริ่มมีทางโคตรคมอ่ะประเด็นเนี้ยนึกออกป่ะนึกถึงเราทุกคนลองนึกถึงหญ้าที่อยู่บนแบบว่าในป่าเนาะมันไม่มีอะไรเดินมันไม่มีทางมาทีหลังแต่พอเรามนุษย์น่ะเราเริ่มก้าวเดินเราเริ่มย่ำไปบนทางเนี้ยเส้นทางถึงได้เริ่มเกิดต่างหากดังนั้นการเลือกชีวิตหรือการเลือกเส้นทางของตัวเองอ่ะคุณไม่มีสิ่งนั้นหรอกมันเป็นพงหญ้าทั้งนั้นน่ะคุณเดินแล้วมีทาง
กับอีกอันนึงประโยคของนิคมอ่ะที่เขาพูดกับกิ่งเทียนเหมือนกันเนาะเรารู้สึกว่าเป็นประโยคที่แบบว่าแบบพออ่านตอนนี้ก็รู้สึกแบบเจ็บจิตๆนิดนึงเขาบอกว่าเราได้เปลี่ยนแปลงมาสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย20ปีแล้วแต่ในการปฏิบัติของเรายังมีความคิดหลายอย่างที่ล้าหลังกว่าสมัยเรายังมีความคิดเก่าๆสุ่มเอาไว้เต็มสมองบางคนยังถือว่าเขาเป็นคนสูงกว่าราษฎร
กี่ปีนะฟังไม่ทัน20หรือ80นะ
อันนี้คือในเรื่องเนี่ยแค่พูดว่าผ่าน2475มา20ปีเองไงแต่ตอนนี้มันผ่าน2475มากี่ปีแล้วพี่โจ
แล้วประโยคถูกเลย
ประโยคนี้มันยังเป็นความจริงอยู่ไหมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทำไมถึงรู้สึกแบบเจ็บจี๊ดเพราะว่าแบบเฮ้ยการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นมานานแล้วเนาะแต่แบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทั้งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้และทั้งที่นอกหนังสืออีกอ่ะมันเหมือนบางอย่างมันไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงเลย
มันแค่ดูเหมือนพี่แนนแต่เหมือนที่เสนีสาวพงศ์หรือหนังสือเรื่องปีศาจให้ความหวังกับเราคือมันพูดว่าปีศาจคือใครปีศาจก็คือเวลาไงคนที่นั่งมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2501จนถึง2563เนี่ยน่าจะเห็นว่าคนที่อยากยึดสิ่งเก่าหรือยึดให้มันทุกอย่างเหมือนเดิมไว้อะจะรู้สึกว่าทำไมแบบต้องมีสร้างผีใหม่ๆผีคอมมิวนิสต์ผีนักการเมืองคนนั้นนักการเมืองคนนี้ขึ้นมาตลอดเวลาแล้วก็มันก็คือปีศาจในเรื่องเสรีสาวพงศ์ที่พูดถึงตอนนี้เฮ้ยแกผีหรือปีศาจที่พูดอยู่เนี่ยมันคือเรื่องมันคือเวลามันไม่ใช่คนที่แกกำลังสู้อยู่อ่ะ
ชวนคุยถึงประโยคนี้นิดนึงหมั่นไส้นักผู้ชายคนนี้อันนี้บอกว่าผมเซอร์ไพรส์เองเนาะว่าแบบเฮ้ยคืออ่านปีศาจอะคือแน่นอนแบบก่อนหยิบขึ้นมาอ่านมันคือนิยายการเมืองแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วมาเจอประโยคว่าหมั่นไส้นักผู้ชายคนนี้อันนี้ก็เป็นประโยคของรัชนีนะครับแล้วก็อยู่ในบทแรกเลยเนาะแล้วบทแรกเนี่ยตอนอ่านก็รู้สึกเซอร์ไพรส์อีกแล้วว่าแบบเฮ้ยเซนนี่เสาพงเขียนแบบนิยายรักหวานแหววด้วยเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าบทหนึ่งบทสองบทสามเนี่ยเขาเล่าถึงว่ารัชนีคือใครแบบสายสีมาคือใครอะไรเงี้ยแล้วก็ first impression ที่รัชนีเจอกับสายสีมาตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยผู้ชายคนนี้มีอะไรที่น่าสนใจประมาณหนึ่งมันคืออะไรอะไรเงี้ยครับ
คือพี่เน็ต perception ของพี่เน็ตของหนังสือเรื่องปีศาจก่อนหยิบอ่านอ่ะเป็นหนังสือการเมืองใช่ป่ะ
ใช
่ของเราอ่ะเป็นหนังสือเพื่อชีวิตซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดประเด็นนั้นเนาะแต่ว่าตอนอ่านนิยายรักเนี่ยสมัยเด็กเราอ่านที่เด็กๆเราไม่รู้หรอกว่าความรักมันก็คืออย่างนี้เนาะชายหนุ่มหญิงสาวก็คือเดี๋ยวสุดท้ายก็เป็นแฟนกันเนอะอะไรอย่างเงี
้
ยแต่วันนี้พอมาอ่านในสายตาคนที่พอจะรู้เรื่อง storytelling บ้างอะเส้นรักนี่แม่งแบบว่าโอ้โหปูคาแรคเตอร์มาโคตรดีคอนฟลิกต์ดีมากมีพัฒนาการของการรักกันเจอกันตอนแรกพูดง่ายๆว่าเจอกันตอนแรก
เหม็นที่หน้ากัน
ที่หน้ากัน
บอกว่าผู้ชายคนนี้ทำไมมันดูแบบโอหังจัง
โอหังจังทำไมกล้ามาบอกฉันว่า
ก็บอกว่าราชนีเนี่ยคือฉันสวยขนาดนี้รวยขนาดนี้เป็นลูกแบบผู้ดีขนาดนี้แล้วผู้ชายทั้งหมดทั้งมหาลัยเนี่ยคือยอมสยบแทบเท้าอยากรู้จักฉันทั้งนั้นเลยแต่มันมีผู้ชายคนเดียวในมหาลัยอ่ะที่ไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นคือเหมือนแบบไม่สนใจฉันเลยอะไรเง
ี้
ย
ใช่ๆ
เออ
แล้วหลายปีผ่านมายังจำประเด็นนี้คาใจแล้วมาเจอกันใหม่ที่ทำงานถึงได้เปิดใจค่อยๆกูแกวันนั้นทำไมแกพูดอย่างนี้กับฉันวะและผู้ชายก็บอกว่าพูดอะไรอ่ะผมก็พูดอย่างที่ผมรู้สึกแต่คุณก็เป็นฟ้าจริงๆเป็นแบบว่าชนชั้นฟ้าสวยรวยเก่งจริงๆผมก็เป็นชนชั้นดินจริงๆผมก็แค่เป็นคนลูกชาวนา
ดอกฟ้าขมาวัด
จริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าแต่ฉันไม่ชอบถูกแบบเลเบลนะรัชนีบอกประมาณอย่างเงี้ยไอ้ผู้ชายก็บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องเลเบลแต่ว่าคุณก็มีข้อดีเหมือนกันคุณข้อดีของคุณก็คือคุณเป็นคนพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆตลอดเวลาโอ้โหฉันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ฉันอ่านนิยายรักช่วงเนี้ยมาหลายเล่มเลยนะ
โอ้โหตอนที่เขาเริ่มจะรักกันอ่ะพี่โจ
เออ
คือประโยคอ่ะคือมันไม่ใช่รักหวานแหววแบบว่าปลาน้ำผึ้งใส่กันเนาะแต่มันเป็นประโยคที่คุยกันแบบว่าแบบอยู่บนเหตุและผลแต่แสดงออกมาถึงความรักแล้วก็ความพยายามจะเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันอันเนี้ยแบบว่าทึ่งผมทึ่งเอง
ขีดเส้นใต้ตรงความพยายามจะทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะคือโคตรประทับใจประเด็นเนี้ยใครที่อ่านอ่ะอยากให้ขีดเส้นใต้ตรงเรื่องความรักแล้วลองเข้าไปดูนอกจากเรื่องอินสปายเรื่องการเมืองแล้วเนี่ยความรักของคนคู่นี้น่าประทับใจมากนะมันไม่ได้เริ่มจากความหวือหวาแบบนั้นเลยคือรัชนีพูดชัดเจนว่าอีสายสีมาไม่ได้หล่อมากเป็นผู้ชายกลางๆกืนๆไปกับคนทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยสายสีมาเห็นรัชนีครั้งแรกก็รู้สึกว่าโอ๊ยก็ลูกคุณหนูทั่วไปน่ะไม่เห็นน่าสนใจตรงไหนอะไรเงี้ยแต่พอสองคนนี้ได้คุยกันแล้วได้แลกเปลี่ยนถึงว่าไอ้ฝั่งลูกชาวนาคนจนก็เริ่มเข้าใจคุณหนูที่ต้องการจะ ออกนอกกรอบออกนอกระบบเหมือนก
ัน คุณหนูหัวขบถ
เป็นคุณหนูหัวขบถเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีการพูดคุยเรื่องสังคมกันนู่นนี่นั่นตอนที่อ่านแถวๆนี้ก็จะรู้ว่าโอ้มึงแกต้องได้กันคู่นี้มันไม่ควรเป็นคนอื่นเลย
คือถ้ารัชนี2020เนี่ยรัชนีต้องสิงอยู่ใน Twitter อ่ะแล้วก็บอกว่าแบบต้องมีเพื่อนกลุ่มในนั้นแล้วก็ต้องบ่นเรื่องที่บ้านบ่นเรื่องเจ้าคุณพ่อคุณย่าคุณแม่ที่แบบว่าแบบมึงอะไรนักหนากับแบบว่าแบบนามสกุลของตัวเองว่าอะไรประมาณนั้นน่ะ
ปัญหาอย่างนี้ซึ่งมันยังมีคอนฟลิกต์นี้อยู่จริงในวันนี้เลยพี่ในเรื่องความรักนะที่แบบว่าคือเราเข้าใจพ่อแม่นะเพราะว่าเพื่อนๆเราก็มีลูกหลายคนนะพ่อแม่อยากให้ลูกแบบพูดง่ายๆว่าได้ดีมีความสุขในชีวิตจากการผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอาแบบ A สิลูกน่าจะมีความสุขแต่ลูกเสือกเลือกแบบ B หรือ C หรือเผลอๆไปเลือกแบบ Z เลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยซึ่งฉันจะงงพวกแม่ก็จะงงว่าเราเลี้ยงเขามากับมือเนาะแต่ว่าเรารู้นิสัยใจคอรู้ว่าโลกมันเป็นอย่างนี้เนาะอะไรเงี้ยเลือก A แล้วหนูมีความสุขกว่านะแต่สิ่งที่พ่อแม่ลืมไปว่าแฟกเตอร์นึงอ่ะคือโลกมันเปลี่ยนไปอ่ะเราโตมาในแฟกคุณถึงแทนคุณพ่อคุณแม่เราโตมาในแฟกเตอร์นึงเราก็คิดว่า A เนี่ยดีแต่เด็กๆ เขาอ่ะเขาไม่ได้คิดแบบเราเพราะเขาอยู่คนละโลกกับเราและโลกของรัชนีก็คือโลกที่ออกไปทำงานแบงค์ไปทำงานแบบแปลภาษาอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษมันก็คือออกไปอ่ะ globalized มากๆอ่ะสำหรับรัชนีอ
่
ะ
แล้วก็อีกอย่างนึงคือสิ่งที่รัชนีต้องหนีจากทางบ้านก็คือเรื่องของไกลสีเรื่องของการจับคลุมถุงชนใช่ป่ะซึ่งสมัยนี้ก็คิดว่าน่าจะยังมีอยู่นะ
คือเป็นชั้นวูบแรกฉันก็อาจจะเอานะอีไกสีเนี่ย คือเป็นแดงทอปกลับมาจากอังกฤษแล้วก็แบบว่าตกเย็นตีเทนนิสก็ต้องแบบว่าหุ่นดีประมาณนึงอ่ะก็คือแบบว่าขับรถหรูแล้วก็แบบเย็นๆก็ไปแบบว่าปาร์ตี้แฮงเอาท์อะไรอย่างเงี้ยมันก็โปรไฟล์ประมาณอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่รัชนีตั้งคำถามข้อหนึ่งกันรัชนีไม่ได้ชอบซึ่งก็ไม่ได้ต้องมีเหตุผลอะไรด้วยว่าทำไมไม่ชอบผู้ชายคนนี
้
คือเอาตรงๆไกลสีในเรื่องนี้นะก็ไม่ได้แสดงความเลวอะไรออกมา
ก็ไม่ได้เป็นตัวร้ายขนาดน
ั้
น
แต่แค่รัชนีฉันไม่ได้ชอบแกไง
ใช
่ฉันชอบอยู่บ้านอันนี้ก็ชอบชวนไปปาร์ตี้แต่ฉัน
คือในมุมของไกลสีนะไกลสีเหมือนได้รับคำสั่งจากหม่อมแม่มาเหมือนกันว่าให้ไปหาลูกสาว3บ้านก
็
คือแบบว่าถ้ารัชนีไม่เอาฉันก็ยังมีอีก2บ้านให้ไปแวะเวียนหาอยู่ประมาณนั้น
ซึ่งถ้ามองบริบทปัจจุบันฉันว่าก็โอเคอะที่ไกลสีจะไปหาแบบว่า 3-4 สาวมาเลือกอะไรเงี้ยแต่ประเด็นของรัชนีคือนางรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ได้มีแค่นี้วะนางตั้งคำถามว่าชีวิตแบบพี่สาว2คนที่ถูกจับแต่งงานไปแล้วไม่มีความสุขด้วยแล้วชีวิตมันเป็นอย่างนี้หรอวะแล้วฉันจะต้องอนาคตของฉันเป็นแบบนี้หรืออะไรเงี้ยพ่อแม่ก็บอกว่าลัดแล้วจะไปทำงานทำไมแล้วก็มีเงินอยู่บ้านนอนจิบน้ำชากินขนมตอนบ่ายริมท่าน้ำอ่านหนังสืออะไรไปสบายอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วที่บอกว่าเขาไม่ได้ทำงานเพื่อเงินอ่ะพ่อมันเหมือนงานเนี่ยมันดีฟายความเป็นตัวเขาหรือมีทำให้ชีวิตเขามีความหมายอะไรบางอย่างเช่นเขาเรียนจบทางด้านนี้มาที่มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเขาอยากใช้ความรู้ที่เขาเรียนมาเนี่ยไปทำงานให้โลกใบนี้มันไม่ใช่ว่าย้อนกลับไปแล้วฉันเรียนมาทำไมเนี่ยไม่ต้องใช้ความรู้ที่เรียนมาไปใช้ทำงาน
ผมว่าเอาแค่เรื่องสองเรื่องที่พูดถึงเรื่องการออกไปทำงานของรัชนีกับการที่เฮ้ยรัชนีมีสิทธิ์ที่จะเลือกคู่ครองเองไม่ผ่านการคลุมถุงชนของแบบพ่อแม่อะไรเงี้ยผมว่าสิ่งนี้มันดีฟายความคิดชุดใหม่ความคิดก้าวหน้าในยุคนั้นนะครับว่าเอาในแง่ของแบบชายกับหญิงก็ได้เนาะว่านี่คือความคิดของรัชนีที่พูดถึงเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นความคิดหัวก้าวหน้าของความเป็นผู้หญิงที่ไม่เอาขนบเดิมมาแบบมายัดใส่ตัวเองแล้วอะคือต้องแหกออกไปอะคือไม่ได้อยู่ในกรอบของสังคมว่าเฮ้ยผู้หญิงต้องเรียนแค่นี้ก็พอแล้วก็จบถึงจะจบมหาวิทยาลัยก็ไม่ต้องไปหางานทำหรอกก็คือรอให้พ่อแม่แบบหาคนมาแต่งงานแล้วก็อยู่เป็นแม่บ้านเป็นภรรยาดูแลที่บ้านไปอะไรเงี้ยแต่นี่คือความคิดของรัชนีนี่คือแบบพยายามจะลบล้างสิ่งนี้ออกไปให้หมดเพราะว่าสิ่งที่จะดีไฟความเป็นคนความเป็นมนุษย์ของเขาก็คือการที่เขาได้เลือกแล้วก็กำหนดวิถีชีวิตด้วยตัวเอง
แล้วฉากสุดท้ายที่ประทับใจเรื่องรักก็คือฉากงานเลี้ยงที่บ้านที่คุณพ่อเชิญปีศาจในภาษาคุณพ่อก็คือสายสีมาคือพระเอกอ่ะมากินข้าวร่วมโต๊ะกับไฮโซอย่างที่ว่าแล้วสุดท้ายพระเอกตบโต๊ะบอกว่านี่พวกท่านอ่ะเข้าใจผิดแล้วนะผมไม่ใช่ปีศาจของท่านปีศาจของท่านคือการเวลาต่างหากที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วท่านยอมรับไม่ได้แล้วก็ลุกจากแล้วก็แบบสะบัดตูดไปเพิ่มแล้วก็มีฉากเหมือนแบบ ภาษาเขาเรียกว่ามอนทาจเนาะเดินจากกรุงเทพแบบในกรุงเทพยามค่ำคืนไปจนกลับบ้าน
เดินจากบ้านรัชนีกลับบ้านตัวเอง
กลับบ้านตัวเอง
ทั้งคืนเลย
ซึ่งฉันถามว่าไกลเพราะว่าฉันถามว่าไกลเพราะเขาพูดว่าตะกืนจนกระทั่งถึงเช้าอะไรเงี้ยแล้วฉากตบโต๊ะเนี่ยรัชนีก็แบบปากหวอเหมือนแบบไอ้นี่
ตัวแข็ง
ไอ้นี่ตัวแข็งแบบทำตกใจอะเนาะว่าทำอะไรไม่ถูกอะไรไม่ถูก
คือหมายถึงว่าจะปกป้องสายสีมานะตอนนั้นก็ไม่รู้ก็ทำไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงเลย
ใช่นั่นคือคอนฟลิกต์ความรักระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวแต่ฉันรู้ว่าความรักมันผุดอยู่ข้างในแล้วมันก็พุชให้รัชนีทำอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยจุดท้ายถือว่าไม่เฉลยแล้วกันตอนจบเป็นยังไงเรื่องรัก
เรา
โรแมนติกมากเรื่องเพื่อชีวิตเราพูดว่านิยายเรื่องปีศาจเนี่ยเป็นนิยายสามพล็อตเนาะก็คือเรื่องพล็อตเรื่องรักเรื่องชีวิตแล้วก็เรื่องการเมืองความรู้สึกเราอะเราว่ามันเท่ากัน3อย่างเลยซึ่งอันนี้เป็นส่วนผสมที่ยากมากๆในการเขียนหนังสือเล่มนึงเนาะเอาเป็นว่าใครชอบเรื่องใดเนี่ยก็จะคิดว่าเรื่องนิยายเรื่องนี้ทำงานกับเขาเรื่องนั้นมากหน่อยใช่ป่ะเรื่องเพื่อชีวิตคือเราอยากเกิดอย่างเงี้ยเราจะหนังสือปีศาจในห้องสมุดสมัยที่เราเรียนเซนต์โดมินิกตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็อ่านเหมือนมันก็เหมือนมานะมานีอ่ะที่แบบว่ามีท้องนามีชาวนาที่ยากจน มีในกลุ่มในทุนรวยๆมาแบบแย่งที่ดินชาวนาแล้วพวกนี้มันอ่านซ้ำไปซ้ำมาอย่างเงี้ยมาชั่วชีวิตอะไรเงี้ยแต่พอโตขึ้นมาแล้ววันเนี้ยได้อ่านอีกรอบแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนหนึ่งแม่งไม่เปลี่ยนเลยว่ะข่าวนี้นี่เพิ่งเห็นในเฟซบุ๊กเมื่อกี้ก็ยังเห็นสิ่งนี้อยู่เลยว่ะข้อ2คือเราเข้าใจบริบทต่างๆมากขึ้นเมื่อเราอ่านรอบนี้แล้วใครๆก็บอกว่าหนังสือปีศาจเนี่ยไม่ได้เป็นหนังสือที่แตะปัญหาของชาวนาแบบผิวๆเนาะมันแตะลงไปถึงขั้นเหมือนเราไปนั่งกินข้าวกับชาวนาแล้วฟังเขาเล่าแบบนั้นเลยอ่ะเรื่องของชาวนาในเรื่องนี้มันคือว่าสายสีมาซึ่งเกิดมาในครอบครัวชาวนาของพ่อซึ่งแอสซูมว่าบางบ่อ
สายสีมาเนี่ยมีพี่น้อง5คนเช้าสายบ่ายเย็นคืน
เก๋มาก
ชื่อแบบ
โอ้ย
คุณพ่อของสายสีมาชื่ออะไรรู้ไห
ม
เที่ยง
แบบอยากตั้งชื่อลูกเงี้ยเช้าสายบ่ายเย็นคืนเงี้ยเก๋มากอ่ะเรียกว่าเป็นครอบครัวชาวนาที่อยู่ในรุ่นบุกเบิกทำที่นาของตัวเองก็คือแอสซูมว่าเป็นประมาณบางบ่อที่ว่าแอสซูมเพราะว่าในหนังสือไม่ได้บอกว่าที่ไหน
คืออันนี้ถ้าอิงตามประวัติของคุณเสรีสาวพงษ์เนาะก็คือเป็นพื้นเพเป็นคนบางบ่อ
ใช่แล้วก็เป็นลูกชาวนาเหมือนกัน
ใช่
แล้วก็เขาก็ถางป่าแสมมาทำแบบท้องนากันอะไรเงี้ยซึ่งก็คือใครมาจับจองก่อนก็จะพอรู้ว่าอันเนี้ยโซนนี้ของใครเนาะบทที่เราชอบที่สุดในหนังสือเล่มนี้พี่เน็ตคือประมาณบทที่3บทที่4ที่พูดถึงสายสีมาตอนเด็กและจับปูนา
เป็น2บทที่อธิบายบ้านเกิดของสายสีมาที่สนุก
มาก
เพราะเหมือนแบบอ่านหนังสือผจญภัยในวัยเด็ก
เ
พราะจะไปเจอบอกว่าจับปูเจองูเจอลิงแสมแบบจับลิงแสมมาเลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วมันบอกว่าเลี้ยงไม่ไหวเพราะว่าลิงแสมมันดื้อเหลือเกินอะไรเง
ี
้ย
แล้วก็แบบอาหารที่อร่อยมากก็คือข้าวกับปูเค็มดองเงี้ยแบบโอ้อยากกินโว้ยอะไรเงี้ย
คือ
แบบมันสวยงามมาก
แต่ว่า2บทเนี้ยคือผมเข้าใจ intention ของคุณเสนีสาวพงษ์นะว่าเขาต้องการบิ้วชีวิตที่มีความสุขของการเกิดขึ้นมาในพื้นที่อ่ะนะเกิดขึ้นมาในชนบทนะมันไม่ได้มีแต่ความยากจนน่ะมันไม่ได้มีแต่ความแร้นแค้นนะแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาเจอพวกเขาใช้ชีวิตอย่างนั้นน่ะมันคือความก็เป็นความสุขมากๆของพวกเขาอยู่เหมือนกัน
คือชีวิต
ม
ันคือชีวิตแล้วก็แบบเรื่องแล้วถัดมาพล็อตกลางๆของเส้นเรื่องชาวนาเนี่ยหรือเพื่อชีวิตเนี่ยมันก็คือบริบทต่างๆของสังคมชาวนาก็ค่อยๆเปลี่ยน
เริ่มเปลี่ยน
คนเริ่ม
มีเรื่องนึงผมรู้สึกว่าจุดเปลี่ยนที่เริ่มใส่เข้ามาคือเริ่มมีชนชั้นที่เรียกว่าพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมเริ่มเอาของมาขายเริ่มแบบขยับฐานะตัวเองเป็นคนฐานะดีในชุมชนแล้วก็เริ่มเหมือนแบบปล่อยเงินกู้จำนองที่นาอะไรเงี้ยแล้วปัญหาก็เริ่มเกิด
มันเห็นภาพชัดมากเลยพี่เนทตอนที่เหมือนมีแม่น้ำขั้นอยู่กลางของที่ดินเหล่านี้ก็มีเริ่มจากเป็นอาเจกขายของชำทั่วไปสบู่ยาสีฟันอะไรเงี
้
ยแล้วหลังจากนั้นไออาเจกคนนี้ที่เขาเรียกในเรื่องนั้นมันก็ค่อยๆมีเป็นร้านแล้วก็เหมือนรับซื้อข้าวจากชาวนาเนี้ยไปขายด้วยสุดท้ายนี่ก็เป็นคนกลางระหว่างชาวนากับโรงสีถัดไปอันนี้ก็เลยบิวบิสเนสอันนี้ฉันก็ไม่ได้รังเกียจนะฉันรู้สึกว่ามันการบิวบิสเนสที่น่าสนใจคือคุณเจกคนเนี้ยก็แบบทำธุรกิจค้าขายจนรุ่งเรืองก็มีแบบว่าก็เลยปล่อยเงินกู้เงินเช่าก็เลยมีชาวนาก็เริ่มติดที่นู่นนี่นั่นนี่คือตอนกลางๆที่ยังแบบว่าจากโลกสวยมากลางๆทีนี้มาตอนจบที่สายสีมาเริ่มเป็นทนายแล้วเนี่ย ชาวนาเริ่มติดหนี้กู้หนี้ยืมสินมาทั้งใช้กินแล้วก็ใช้สำหรับทำนาเนี่ยมากขึ้นจนถึงขั้นแบบว่าต้องขายนาทิ้งหรือต้องปล่อยที่นาให้เป็นเจ้าของแบบคนให้คนรวยได้ไปประมาณนึงอ่ะเนี่ยแล้วจนสุดท้ายสายสีมาก็ต้องเป็นทนายความเพื่อมาว่าความให้เขาเหล่านี
้คือความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดขึ้นนะพี่โจมันเกิดจากแบบจริงๆอ่ะผมพื้นเพผมนะผมยังมีคุณตาคุณยายเป็นชาวนาเหมือนกันนะในสังคมแบบชาวนาเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกเป็นปัญหานะคือเรื่องของ cash flow อ่ะคือพอเริ่มฤดูกาลใหม่อ่ะสิ่งที่เขาจำเป็นถ้าไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเนาะเขาจำเป็นที่จะต้องไปแบบหยิบยืมเงินเพื่อมาแบบซื้อกล้าซื้อเพื่อแบบไถแบบทำฤดูกาลนาใหม่อะไรเงี้ยแล้วเงินทุนของตัวเองมีไม่เยอะเนี่ยการเข้าถึงทุนมันยากลำบากกว่าชนชั้นอื่นนะพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะมันก็จะทำให้แบบเกิดการไปกู้หนี้ยืมสินแล้วการกู้หนี้ยืมสินที่หมายถึงว่าไม่สามารถปลดหนี้ได้อะมันก็จะพอกไปเรื่อยๆพอกไปเรื่อยๆการเอาที่นาไปจำนองอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเฮ้ยสุดท้ายที่นาไม่ได้เป็นของเราแล้วอะไรเงี้ยทั้งที่แบบเราเกิดและโตแล้วก็ถางนานี้มาด้วยมือของตัวเองแต่สุดท้ายการที่เราเอานาไปจำนองเพื่อต้องการเงินทุนมาเริ่มต้นฤดูการทำนาใหม่เนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องกลายเป็นหนี้ของระบบทุนไปแล้ว
ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นแบบวงจรอุบาทของชาวนาที่มีมาตลอดนะแบบวงเนี้ยจื้อหนี้กู้หนี้ยืมสินอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มันมีวงจรอุบาทกว่าอุบาทกว่านั้นก็คือมันเริ่มมีคนหัวสายเหมือนดีลกับหน่วยงานราชการเพื่อที่จะแบบออกโฉนดเพื่อได้แบบเป็นเจ้าของพื้นดินตรงเนี้ยที่ชาวนาเขาอยู่กันมาแบบว่า 30-40 ปีแล้วอย่างเงี้ยก็อยู่มาวันหนึ่งก็มีคนมาขับไล่ตัวเองที่บ้านเราว่าออกไปได้แล้วนี่ตรงนี้เป็นที่ของนายคนนี้คนนี้นะไอ้นี่ก็งงก็ฉันอยู่มาตั้งแต่แบบพ่อเนาะอะไรเงี้ยก็เนี่ยคือปัญหาของชาวนาที่สายสีมารู้สึกว่าต้องลาออกจากเป็นทนายแบงค์มาช่วยชาวนาแบบนี้แล้วมันนี่เราพูดแบบคร่าวๆมากอะตอนลาออกจากแบงค์นี่ก็ประทับใจเนาะคือแบงค์เนี่ยปล่อยเงินกู้ไปยึดที่จำนองมาได้ที่ดินหนึ่งแล้วที่ดินเนี้ยก็ขายไปแล้วไอ้คนที่ซื้อไปจะเอาไปสร้างอะไรให้คนรวยอยู่อะแต่บังเอิญไอ้ทนายสายสีมาก็ไปเดินดูย่านนั้นปรากฏว่าเป็นย่านที่อยู่อาศัยของคนจนเป็นคุณยายคุณ
อยู่มาทั้งชีวิต
ใช่แล้วพอทุนยึดอย่างเงี้ยเขาจะไปอยู่ยังไงกัน
ก็คือเรื่องของเรื่องคือสายสีมาเขาเป็นทนายของธนาคารธนาคารเนี้ยก็คือไปยึดที่เอามาไว้เราก็จะต้องรอที่จะไปปล่อยขายให้กับแบบคนมาซื้อที่คนใหม่แต่เจ้าของคนใหม่ที่จะมาซื้อเนี่ยให้เงื่อนไขกับแบงค์ว่าคุณต้องไปไล่พวกคนที่อยู่ในที่เนี้ยออกไปให้หมดก่อนเขาคนที่มาซื้อที่ใหม่ถึงจะจ่ายเงินให้ธนาคารอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะมันก็เลยเกิดคอนฟลิกต์เนี่ยว่าแบบเฮ้ยเราใส่สีมาซึ่งเป็นทนายของธนาคารเข้าไปดูแล้วไปเจอผู้คนในพื้นที่กลายเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นน่ะเขาอยู่ที่เนี่ยมาตั้งแต่เกิดแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคอนฟลิกต์ทั้งหมดในเรื่องระบบเงินระบบธนาคารระบบการค้าขายระบบการซื้อที่เนี่ยมันทำให้ตอนนี้เขาไม่มีกรรมสิทธิ์ของการเป็นเจ้าของที่ดินบ้านเกิดของเขาอีกต่อไป
เราเล่าอาจจะฟังดูเครียดเนาะแต่ว่าเสนีเสาพงษ์เล่าได้สนุกกว่าเราเยอะลองไปอ่านหนังสือดูแล้วก็มันมีการประนอมนี่อันนึงก็คือสายสีมาเนี่ยโดนรุ่นพี่ทนายมาขอประนอมแบบว่าเหมือนแบบว่ายอมความกันเถอะให้ชาวนาแบ่งที่ตอนนี้ระหว่างเจ้าของโฉนดก็ไม่สบายใจนะที่มาแบบชาวนาก็ถ้าต้องต่อสู้อย่างเงี้ยก็จะไม่มีเวลาทำนาทำมาหากินคนจนยิ่งลำบากอยู่เลยงั้นเอาอย่างนี้ไหมแฟร์แบ่งกันครึ่งๆอะไรอย่างเงี้ยไอสายสีมาก็อึ้งไปนิดนึงแล้วตอบว่าผมนึกถึงอุปมาเปรียบเทียบเหมือนอยู่มาวันหนึ่งนะเราเลี้ยงไก่อยู่8ตัวอยู่มาวันหนึ่งก็มีใครสักคนมาบอกว่าฉันเป็นเจ้าของไก่นี่ด้วยเหมือนกันเอาอย่างนี้แล้วกันเราแบ่งกันแฟร์ความยุติธรรมคืออยู่ที่4-4เอาปะไอ้สายสีมาว่าภาษาจังเคยเชี่ยนั่นคือความยุติธรรมตรงไหนอยู่ที่มึงมายึดไก่กูไป4ตัวความยุติธรรมคือมันต้องมีการวิเคราะห์แยกแยะเขาใช้คำนี้เลยนะวิเคราะห์แยกแยะแล้วตัดสินให้ได้ว่าไก่8ตัวเนี่ยเป็นของใครไปเลยนี่คือความยุติธรรมที่แท้จริง
ผมก็ชอบประเด็นเรื่องความยุติธรรมแบบในช่วงนี้มากๆเลยนะเพราะจริงๆแล้วไอ้เอาเรื่องที่เรื่องไก่เนี่ยจริงๆคือเปรียบเทียบเรื่องของที่นาเลยใช่ป่ะที่บอกว่าแบบเอ้ยเราทํานาผืนเนี้ยแบบเป็นคนแผ้วถางแบบเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่นานี้ตั้งแต่แบบสมัยปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยอยู่มาวันนึงที่เราเกิดมีปัญหากับระบบการเงินระบบทุนแล้วอยู่มาวันนึงก็ถูก ยึดที่นาไปแล้วก็บอกว่าเอางี้สิถ้าโดยการไก่เกลี่ยแล้วมาแบ่งที่นาคนละครึ่งกันไหม
ก็ดูแฟร์ๆเน
า
ะ
ก็ดูแฟร์ๆอะไรเงี้ยแต่แบบในเนี้ยพยายามสิ่งที่พูดว่าแบบเฮ้ยถึงแม้โอเคถ้าพูดถึงในแง่ความเป็นจริงว่ามันเกิดปัญหาเรื่องการเงินเรื่องการกู้หนี้ยืมสินจนกระทั่งแบบว่าแบบต้องไก่เกลี่ยมาในรูปแบบนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันการตัดสินและไก่เกลี่ยให้กลายเป็นแบบแบ่งกันคนละครึ่งไปเนี่ยมันเป็นความยุติธรรมจริงๆหรือ
ใช่
เพราะว่าข้อจริงแล้วเนี่ยคนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของที่นานั้นน่ะมันก็ควรจะยังตกอยู่แบบว่าแบบคนที่แบบว่าแบบตั้งต้นกับมันมา
ใช่
ป่ะแล้วไปแก้ปัญหาตรงส่วนที่มันเกิดส่วนอื่นสิแต่ตอนเนี้ยเหมือนกับเอาปัญหาเนี่ยมาโยนใส่แล้วก็จำเลยของมันก็คือกรรมสิทธิ์ของที่นาที่ต้องยกไปยกให้ไป
คือความยุติธรรมอ่ะมันอยู่ที่ความถูกต้องก็คุยเรื่องความถูกต้องกันก่อนว่าอะไรถูกอะไรผิดก็ว่ากันไปตามนั้นน่ะมันไม่ได้หมายความว่าต้องยอมกันที่ครึ่งหนึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องของปริมาณ
คือผมว่าถ้าสมมติแบบคนที่เรียนเรื่องสังคมกฎหมายมองเรื่องนี้เป็นน่าจะเป็นแบบกรณีศึกษาเรื่องแบบเป็นคอร์ทรูมดราม่าอะไรที่แบบสนุกอีกอย่างหนึ่งเนาะถ้าจะเอาไปวิเคราะห์ต่อว่าแบบเอ้ยถ้าคดีประมาณเนี้ยพวกเราณพ.ศ.เนี้ยเรามองเข้าไปยังไงแล้วจะแก้ปัญหาสิ่งเนี้ยยังไงกันดีวะเพราะผมรู้สึกว่าปัญหาแบบเนี้ยมันก็ยังน่าจะมีอยู่นะในสังคมไทย
ทีนี้มาถึงพล็อตสุดท้ายพล็อตแบบว่าเรื่องการเมืองเอาเข้าจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีเส้นเรื่องการเมืองที่ชัดเจนเข้มข้นพูดถึงประวัติศาสตร์อิงขนาดนั้นแม้ว่าจะมีแฟลชแบ็กกลับไปช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาอยู่บ้างที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดจับมาหน้าน้ำนี้แล้วชาวบ้านจะร่วมกันแบบมีฉากแอคชั่นเน
า
ะแบบแอคชั่นนู้นนี่นั่น
ไปสู้กับไปเจาะเรือเข้าสาร
จะไปสู้กับแบบญี่ปุ่นนู้นนี่นิดมันถึงสนุกไงพี่ศาสตร์มันไม่เบื่อเลยอ่ะแต่ละบทแล้วบทมันสั้นๆอ่ะ
มีแอคชั่นผจญภัยมีบอกว่าแบบหลายอย่าง
ครบรถอ่ะแต่ทีนี้เราว่าการเมืองที่อยู่ในเนี้ยทำไมพี่ศาสตร์ถึงเป็นหนังสือที่ให้แพชชั่นหรืออินสปายให้นักศึกษาในยุคสมัย14ตุลา16รู้สึกว่าต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอ่ะนั่นเป็นเพราะว่าสารหรือธีมที่อยู่ในนี้ที่พูดถึงเรื่องการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปอ่ะคือปีศาจหมายความว่าถ้าคุณกำลังต่อสู้กับอะไรสักอย่างหนูเพื่อจะยึดทุกอย่างให้เป็นเหมือนเดิมอ่ะคุณแพ้แน่นอนอันนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยก็คือไอ้ธีมเนี้ยมันก็สะท้อนออกมาในการต่อสู้ระหว่างลูกสาวกับพ่อหัวโบราณกับลูกสาวแล้วสุดท้ายเรื่องน่าเศร้าคือลูกสาวแม่งถูกไล่ออกจากบ้านเหมือนภาพทุกวันนี้เลยอ่ะพ่อก็ขอยึดอุดมการณ์ของพ่อไว้เธอออกไปจากบ้านฉันถ้าไม่ชอบใจ
ถ้าเธอยังมีความคิดแบบนี้นะเราตัดพ่อตัดลูกอันนี้ในเรื่องไม่ได้พูดนะครับอันนี้พูดเองว่า
อันนี้อยู่ในพิซซ่าหรือใน Twitter นะพี่เนี่ย
แล้วก็ไม่ต้องกลับมาบ้านจนกว่าเธอจะแบบว่ามาเชื่ออย่างที่ฉันเชื่ออยู
่ใช่ใช่ใช่
คือผมอยากแชร์มุมนี้แล้วกันเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าหนังสือเรื่องนี้ในแง่ของความคิดในเชิงการเมืองอ่ะผมคิดว่ามันมี4ตัวละครที่อินสปายคู่คนอยู่4ตัวละครที่พูดถึงเนี้ยมันคือรัชนีสายสีมากิ่งเทียนแล้วก็นิค
ม
ใช่ป่ะซึ่ง4คนเนี้ยเป็น4คาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันเลย
อ่
ะพูดถึงกิ่งเทียนกับนิคมนิดนึงก่อนละกันกิ่งเทียนเนี่ยจบออกมาเป็นครูเนาะครูโรงเรียนประถมหรือมัธยมผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็คือออกมาเป็นครูแต่ว่ากิ่งเทียนเนี่ยเป็นเค้าเรียกว่าครอบครัวไม่ใช่ชนชั้นกลางน่าจะต่ำกว่าชั้นกลางเนาะ
คือกิ่งเทียนเอาครูมัธยมอย่างนี้
ครูมัธยม
กิ่งเทียนเป็นครูที่นักเรียนรักด้วยแล้วกิ่งเทียนเป็นคนเรียนเก่งประวัติของกิ่งเทียนคือบ้านคุณพ่อเสียชีวิตคุณแม่ก็เลยต้องทำงานเลี้ยงประมาณว่าชนชั้นกลางมาถึงล่างไม่ได้จนมากแต่ว่าต้องทำงานหนักด้วยคือแม่ซิงเกิลมัม
สิ่งที่ผมชอบในเรื่องเนี้ยคือเรื่องมือการเปรียบเทียบมือของกิ่งเทียนและแม่ใช่ป่ะมันมีตอนนึงคือเรื่องพื้นเพของครอบครัวเนี่ยแม่เลี้ยงกิ่งเทียนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแม่ก็ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อส่งให้ลูกตัวเองเรียนมหาวิทยาลัยใช่ไหมคือแง่นึงแหละก็คือการพยายามจะขยับชนชั้นของตัวเองจากการเป็นชนชั้นกลางล่างเนี่ยพอลูกเรียนจบมหาลัยจะได้มีงานทำจะได้ขยับไปเป็นชนชั้นกลางได้เพราะฉะนั้นแม่ก็จะทุ่มเททุกอย่างจนกระทั่งมีซีนหนึ่งที่แบบว่าแบบถ้าอินกับประเด็นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะร้องไห้ได้เลยล่ะตรงที่กิ่งเทียนจำเสมอว่ามีอยู่วันหนึ่งแม่จับมือของกิ่งเทียนมาแล้วก็แม่พูดว่าแบบมือของกิ่งเทียนเนี่ยนุ่มกว่าแม่เนาะอะไรเงี้ยคือแล้วกิ่งเทียนก็แบบร้องไห้อ่ะว่าแบบเฮ้ยสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่แมสเซจจากประโยคนี้ของแม่มันคือแบบแม่ทำทุกอย่างเพื่อให้กิ่งเทียนไม่ต้องทำงานที่ต้องใช้แรงงานแบบแม่
แล้วหลังจากวันนั้นคืออันเนี้ยพูดตอนกิ่งเทียนตอนอยู่สักสมมติว่าน่าจะประมาณมัธยมหรือมหาลัยนี่แหละคือเด็กๆอยู่นะตอนนั้นนะ กิ่งเทียนก็เหมือนเด็กวัยรุ่นในยุคนั้นยุคนั้นคือทำอะไรยุคนั้นคือดูหนังมากกว่าดูยุคนี้
อ
ีกเป็นประมาณว่าหนังทุกเรื่องที่เข้าโรงทุกคนต้องดูไม่ว่าคุณจะเป็นสายหนังหรือไม่ก็ตาม
ไปงั้นสัปดาห์หน้าจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่อง
ใช่เพราะทุกคนคุยเรื่องหนังกันหมดหลังจากใครคุยแล้วอีกคนก็ต้องไปดูแล้วก็มาคุยอะไรเงี้ยนี่คือสังคมวัยรุ่นยุคนั้นเนาะเพื่อนๆตอนเลิกเรียนก็ชวนกันไปดูหนังหมดรัชนีก็ไปดูกิ่งก็ไปดูอะไรเงี้ยกิ่งก็บอกแต่วันนี้กิ่งขอตัวบอกว่าก
ิ่ง
อยากกลับบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรัดเลี้ยงอะไรเงี้ยอีลูกคุณหนูเนาะไอ้กิ่งก็ไม่อยากกลับไปช่วยแม่ทำขนมมากกว่าคือแล้วเขาก็เล่าเรื่องเนี้ยกิ่งเทียงแม่เคยมาจับมือแล้วแบบว่าเฮ้ยมือหนูทำไมนุ่งงี้กิ่งก็บอกว่าร้องห่มร้องไห้ที่พี่เน็ตว่าคือต่อไปเนี้ยฉันตั้งปณิธานว่าฉันจะเรียนให้ดีและฉันจะต้องช่วยแม่ทำงานทุกวันด้วย
ผมชอบอีกตอนนึงเรื่องของกิ่งเทียนอ่ะตอนที่เขานัดรัชนีไปกินข้าวตอนกลางวันกันแล้วปรากฏว่าคือตอนนั้นน่ะกิ่งเทียนทำงานได้หลายเดือนแล้วแต่ว่ารัชนีเพิ่งทำงานเดือนแรก
ยังไม่ได้เงินเด
ือ
น
แล้วก็ตอนที่กินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็เรียกเช็คบิลอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรแบบเดี๋ยวฉันจ่ายได้คือหมายถึงว่ารัชนีด้วยความเป็นคนรวยนะลูกคุณหนูอะไรเงี้ยแบบฉันเลี้ยงเองอะไรเงี้ยแต่แบบกิ่งเทียนเสียงแข็งไว้แบบไม่ได้ฉันทำงานแล้วฉันมีเงินเดือนเธอไม่ว่าจะเป็นลูกคนหนูหรือรวยแค่ไหนอ่ะเธอก็ไม่มีสิทธิ์มาเลี้ยงฉันเพราะฉันมือเนี้ยฉันเลี้ยงคือผมรู้สึกว่าแบบให้มันคือดิกนิตี้ของคนที่เรียนจบแล้วมาทำงานแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยหยาดเหงื่อแรงงานที่ได้เงินเดือนมามันเอาแค่เล็กๆแค่เนี้ยเนาะว่าเราสามารถแบบเลี้ยงเพื่อนที่เป็นคุณหนูได้อ่ะโดยที่เป็นเงินเดือนเราแล้วก็บอกเราว่าเธอยังไม่มีเงินเดือนเพราะฉะนั้นมือเนี้ยให้ฉันเลี้ยงเธออะไรเงี้ยมันเป็นความภูมิใจเล็กๆแล้วกันผมรู้สึกว่าแบบผมชอบประเด็นนี้ค่อนข้างส่วนตัวอยู่ว่าแบบความภูมิใจส่วนตัวของตัวเราบางทีมันก็ได้มาจากสิ่งง่ายๆอย่างเงี้ยคือการเรียนจบการทำงานการมีเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองมาซื้ออะไรก็ได้ให้ตนเองแล้วแถมสามารถซื้อหรือเลี้ยงข้าวเพื่อนได้ด้วยนี่คือกิ่งเทียนใช่ป่ะกับนิคมอันเนี้ยคือนิคมที่พูดไปแล้วเมื่อตอนต้นๆแหละว่าสิ่งที่ผมชอบนิคมคือการบอกว่าแบบตัดสินใจแล้วว่าเขาไม่อยากอยู่กรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพมันคือพงหญ้าที่คนถางไว้หมดแล้วเขาจะอยู่ไปทำไมเออใช่ป่ะเออ
เขารู้สึกว่ากรุงเทพมันเจริญแล้วแล้วเขาจะช่วยให้กรุงเทพให้ดินแดนนี้มันเจริญขึ้นได้ยังไงเขาก็เลยอยากไปในที่ที่ยังไม่เจริญเพื่อที่จะได้ถางพงใหม่ด้วยตัวเขาเลย
กับอย่างกับอีกเส้นหนึ่งแล้วกันนะอันนี้ชอบส่วนตัวผมชอบจดหมายรักของนิคมที่ส่งให้กิ่งเทียนในเรื่องนี้อะไรเงี้ยคือถ้าใครอ่านนะครับลองไปอ่านแบบช่วงจดหมายรักดูว่าเฮ้ยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราถ้าตอนนี้อาจจะเป็นแบบรุ่นปู่ย่าแล้วนะว่าแบบสมัยก่อนที่เขาจีบกันเนี่ยเขาไม่มีโทรศัพท์เขาไม่มีแชทอะแล้วเขาสารภาพรักกันยังไง
แปลงช่วงนี้เป็นแปลงในหัวฉันแปลงเป็นอีเมล
ยังพอไหวพอเห็นเป็นอีเมล
เหมือนนี่เขาส่งอีเมลมาให
้
ก็คือจดหมายรักก็คือแบบว่าคือเรื่องรักเลยเรื่องนี้มันเจ๋งเนาะมันไม่ได้แบบว่ารักกันหวานชื่นอะไรแบบนั้นตลอดเวลาแต่รักกันด้วยความเข้าอกเข้าใจ
มันรักกันด้วยแบบเหตุและผลมากๆเลย
แต่ในขณะสายตาคนอ่านอะพวกมึงรักกันม
ึ
งพูดกันออกมาเลยว่ามึงรักกันอย่างเงี้ยคือเขาโชว์โดนเทลจริงๆอ่ะแล้วนิคมตอนไปอยู่ต่างจังหวัดก็คือเขียนจดหมายมาว่าแบบอยากกลับไปเจอนะงั้นงี้งี้งั้นก็เล่าเรื่องความอยุติธรรมในต่างจังหวัดต่างๆนานาไป
สายสีมาสายสีมาเนี่ยอย่างแรกเลยผมรู้สึกว่าสายสีมาเนี่ยถ้าเทียบกับคนยุคนู้นที่โอกาสของลูกชาวนาจะเข้ามหาวิทยาลัยมันยากเข็ญเหลือเกินนะเพราะว่าอย่างสายสีมาเนี่ยก็คือด้วยความโชคดีแหละเพราะว่าตามหลวงพี่ที่วัดมากรุงเทพมาอยู่กับหลวงพี่ก็เลยได้เข้าเรียนใช่ป่ะไม่งั้นน่ะเขาก็ต้องเป็นชาวนาเหมือนพี่น้องเขาใช่ป่ะอันนี้คืออย่างหนึ่งนะที่ว่าแบบการที่ได้เรียนมหาลัยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการถีบตัวเองเดี๋ยวมันที่มันเป็นเรื่องของโชควาสนาด้วยถ้าพูดแบบในบริบทนั้นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ชอบสายสีมาคือคาแรคเตอร์ที่ไม่หลุดเลยตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายใช่ป่ะถ้าเป็นแบบซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยก็จะนึกถึงแบบว่าเป็นคนเป็นผู้ชายที่แบบพูดน้อยต่อยหนักแล้วก็แบบว่าแบบเหมือนยิงประมาณนึงแล้วก็อย่างที่บอกตอนแรกอ่ะว่าบทแรกทำไมผู้ชายทั้งมหาลัยเนี่ยมันต้องสยบแทบเท้าฉันทั้งหมดอ่ะแต่มีสายสีมาคนเดียวเนี่ยทำไมแบบยิงพยองโอหังขนาดนี้
พูดเหมือนว่าถ้าแบบว่าติ่งเกาหลีฉันแคสติ้งสายสีมาเป็นลีดงอุกนะตอนนั้น
อย่าง
นั
้นเลย
คือแบบว่าคือแบบแม่งเอ่ยปากมาคำนึงก็หล่อแบบสาวตาลอยแล้วว่าสายสีมาเนี่ยสนใจประเด็นนี้พี่เน็ตสายสีมาเป็นแบบลูกชาวนาที่พี่เน็ตว่าทำไมได้เรียนมหาลัยจนจบแล้วก็เป็นทนายความแล้วก็ไ ไม่รับที่ดินที่พ่อแบ่งให้ก็คือเพราะเขามีพี่น้องกัน5คนเนาะก็คือให้พี่น้องอีก4คนไปหารที่ดินกันน่ะแต่ฉันแบบว่าออกมาทำงานหาเงินเองด้วยกันไปแต่ลุงเสหรือเสนีสาวพงษ์เนี่ยเป็นลูกชาวนาเหมือนกันได้เรียนมหาวิทยาลัยเหมือนกันแต่เรียนไม่จบเพราะพ่อไม่มีเงินส่งให้เรียนต
่อ
ประเด็นนี้ฉันสะเทือนใจมากอ่ะเพราะฉันอ่านรู้จักประวัติศาสตร์เขาก่อนไงแล้วก็แต่สุดท้ายเสนีสาวพงษ์ก็ได้แบบว่าอยู่วงการนักเขียนแล้วก็ไปทำงานการทูตแล้วได้ทำงานที่ต่างประเทศนู่นนี่นั่นมากมายเราว่าชีวิตส่วนตัวของท่านน่ะก็คงแบบคงต่อสู้ไม่น้อยน่าดูฟังดูแล้วเนาะเรื่องการถูกต่อเพื่อนนักเขียนโดนจับระหว่างแบบว่าการเมืองร้อนแรงหรือเรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วสุดท้ายได้ไปเป็นนักการทูตอยู่ที่นู่นที่นี่แล้วก็กลับมาเป็นเหมือนประธานกรรมการที่ปรึกษาของบริษัทมหิดลชนอยู่หลายปีอะตั้งแต่ปี22จนกระทั่งเสียชีวิตอะก็หลายปีว่ะ
เรื่องที่ประทับใจของใส่สีมาสำหรับผมคือเรื่องอุดมการณ์ที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่แบบต้นเรื่องจนจบเรื่องคือเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวเลยแล้วก็กล้าที่จะชนทุกอย่างด้วยแม้กระทั่งแลกด้วยการแบบไม่เอาละฉันไม่ยอมเป็นทนายความของธนาคารละเพราะว่าสิ่งที่ทนายความกำลังทำคดีกับลูกหนี้อยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้อง
แต่ฉันชอบตรงนี้พี่เนทฉันชอบประเด็นที่รัชนีเตือนสายสีมาบ้างๆเลยสายสีมาอย่างที่พี่เนทว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่ามีอุดมการณ์มีความคิดอยากทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะลาออกจากแบงค์เพราะว่าเขาคิดว่าแบงค์ทำไม่ถูกต้องที่ไปเหมือนไปขายที่ให้กับคนรวยที่จะไปรังแกคนจนอีกทีหนึ่งเขาขอไม่มีส่วนในนี้ใช่ป่ะขอเอาตัวออกมาอะไรเงี้ยแต่รัชนีบอกว่าแกคิดว่าแกทำอย่างนี้ปัญหาจบเหรออ
ืม
อืมพอแกออกมานี่พูดภาษาเรายุคนี้นะในหนังสือเขาพูดอีกแบบนะแบงค์เขาก็จ้างทนายเก่งๆมาแทนแกได้อยู่ดีโอ้ไอ้โปรเจกต์นี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดีแกคิดว่าแกได้แก้ปัญหานี้ตรงไหนใส่สีมาแม่งอึ้งนะจังหวะนั้น
มีอึ้งเหมือนกัน
มีนั่งอึ้งอยู่แป๊บนึงเออแล้วสุดท้ายฮีถึงได้แบบว่าฉากหลังๆถึงได้ไม่ฮีกลายเป็นว่าฮีลุกขึ้นมาเป็นทนายเพื่อปกป้องชาวนาต่างๆนานาเราว่าเขาก็คู่กันแหละคู่นี
้แล้วก็สำหรับผมสุดท้ายอะก็คือแบบผมยกให้แบบไว้หลังสุดเลยเพราะว่าสิ่งที่ผมชอบมากคือชอบรัชนี
เน
า
ะ
เออชอบคือถ้าแบบติดแฮชแท็กได้ผมจะติดว่าแบบเราทุกคนคือรัชนี
เออ
ทำไมเราทุกคนถึงเป็นรัชนีผมคิดว่าอย่างนี้หลายคนเวลาพูดถึงปีศาจจะพูดถึงสายสีมาไว้ค่อนข้างเยอะแต่ผมอยากเดดิเคทให้กับรัชนีอะเพราะว่าผมรู้สึกว่ารัชนีเป็นตัวแทนของการก้าวออกมาสู่ความเปลี่ยนแปลงให้ได
้
ด้วยตัวเองใช่ป่ะแล้วออกมาได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องแบบ enlighten ด้วยตัวเองเหมือนกันน่ะคือไม่ได้เป็นคำสั่งไม่ได้เป็นคำชวนไม่ได้เป็นคำแบบที่ทุกคนยัดเยียดมาให้แต่มันคือทางเลือกที่ตัวเองต้องการจะออกมาจากขนบเดิมแล้วมาสู่การสร้างตัวตนให้เป็นคนอยู่ในขนบใหม่ให้ได้
อ
ืออันนี้อะไรที่ผมประทับใจรัชนีมาก
ซึ่งอันนี้แหละคือที่นับถือ เพราะว่าเป็นลูกคุณหนูแล้วออกมาตัวเปล่าอย่างเงี้ยมันหนักมากเนาะรัชนีคือตัวแทนของเด็กทุกคนที่มีคอนฟลิกต์กับครอบครัวไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจ
คือมันเหมือนกับว่าเรื่องเนี้ยพูดถึงเรื่องเขาพูดถึงเรื่องแค่ชนชั้นเนาะเออแต่ว่าพอเราพูดถึงรัชนี2020เราทุกคนแฮชแท็กเราทุกคนคือรัชนีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแทนที่คำว่าชนชั้นเป็นเรื่องอื่นๆได้หมดเลย
ใช่
เป็นเรื่องของแบบความเชื่อแนวคิดทางการเมืองขนบหรืออะไรบางอย่างที่มันแบบเฮ้ยมันจำเป็นที่จะต้องแบบว่าแบบบรรจุความคิดชุดใหม่เข้าไปได้แล้วเพื่อที่กลับเข้าไปวิพากษ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมที่ผ่านมาตรงๆแล้วหลุดจากกรอบนั้นให้ได
้ถามว่าไอ้รัชนีเนี่ยเป็นอะไรรู้ป่ะนางตั้งคำถามแล้วนางยังไม่หมดหวังนางยังมีหวังในชีวิตอยู่แล้วนางอ่านหนังสือด้วยเพราะว่าพูดถึงการอ่านหนังสือหนึ่งเพราะว่าไดอะล็อกที่เขาคุยคนตัวละครเหล่านี้คุยกันพูดถึงตัวละครจากเรื่องนู้นเรื่องนี้จากภาพนี้มาจากหนังสือที่นางอ่านกันใน 4-5 คนเนี่ยกลับมาเรื่องตั้งคำถามคือนางเออ่ะพี่สาว2คนที่ถูกจับแต่งงานไปแล้วมันไม่มีความสุขนี่หว่าแล้วฉันจะเลือกเส้นทางนี้จริงๆหรือ
มันใช่เหรอมันใช่วิถีชีวิตที่ฉันจะต้องตามพี่สาวเหรออะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเฮ้ยมันก็จะดูโอเคนะมันก็เป็นแบบสิ่งที่เซฟที่พ่อแม่ provide ให้ใช่ไหมครับแต่ว่าไม่เอาอ่ะฉันไม่
แต่ในขณะที่อีกช้อยนึงก็ช่างอันโนนเหลือเกินแต่ว่าแบบเหมือนเช่นที่ว่าเป็นหญ้าเปล่าๆเลยที่ต้องไปถางเอาเองเงี้ยมันก็มีความหวั่นใจอะไรอยู่ไม่น้อย
คือจะบอกว่าแบบเสนีสาวพงษ์แบบว่าปูทางทุกอย่างมาเพื่อให้ฉากสุดท้ายนี่คือราชนีเป็นฮีโร่ ขึ้นมายืนตรงนั้นน่ะผมรู้สึกนะเอออันนี้แบบถ้าไม่สปอยตอนจบอ่ะถ้าใครอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วไปถึงตอนจบนะครับว่าทุกคนรู้สึกเหมือนผมไหมผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยรัชนีเป็นฮีโร่มากๆ
เซนีสาวพงศ์คุณมาจากอนาคต
เป็นเทเน็ต
คุณเขียนทุกอย่างราวกับว่าคุณนั่งอยู่ตรงนี้กับผมตอนนี้อะไรเงี้ยมาถึงตรงเนี้ยถามโง่ๆเลยพี่เนททำไมพี่เนทว่าทำไมเราต้องอ่านปีศาจวันเนี้ยพอสอนเนี้ย
เอาอย่างแรกเลยคือหนังสือเล่มเนี้ยนิยายเรื่องเนี้ยเรื่องปีศาจเนี้ยมันยังเขาเรียกว่า relevant อ่ะก็คือแบบว่ายังเข้ากับบริบทของสังคมปัจจุบันในหลายๆประเด็นเนาะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมที่จะแนะนำคนอื่นให้อ่านนิยายเรื่องปีศาจของเซนีสาวพงศ์ในปีนี้ก็คือมันเป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจถ้าใครไปอ่านหนังสือที่พูดถึงเรื่องหนุ่มสาว14ตุลาเนาะว่าพวกเขาได้รับอิทธิพลอะไรมาบ้างในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาอะหนึ่งในนั้นคือนิยายเรื่องปีศาจของเซนีสาวพงศ์จะสำหรับผมเองในการอ่านปีศาจของเซนีสาวพงศ์ในปี2020เนี่ย อย่างที่ผมบอกว่าผมเห็นมุมของตัวละครหลายๆตัวที่สิ่งที่เกิดกับเขาในปี2496ตอนนู้นเลยอะมันยังสร้างแรงบันดาลใจหลายๆอย่างให้เรามันยังให้ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรายังสามารถยึดถืออุดมการณ์บางอย่างที่มันเป็นอุดมการณ์ที่ถูกต้องแล้วก็ยึดมันไว้ให้มั่นใช่ป่ะอย่างเช่นสายสีมาเป็นแล้วก็กล้าที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นเอาอย่างแรกคือมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเชื่อว่าการยึดมั่นสิ่งนี้มันน่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้ไม่ว่าจะทำในมุมไหนก็ตาม mm-hmm. ไม่ว่าจะทำในฐานะแบบอาชีพของทนายความไม่ว่าจะทำในฐานะของคนที่มาชอบลูกสาวของขุนนางแล้วกล้าพูดไปตรงๆบนโต๊ะอาหารนั้นที่มีคนอีกแบบ10กว่าคนที่เป็นคนละชนชั้นกับตัวเองแล้วกล้าพูดสิ่งที่ตัวเองอยากนำเสนอมันออกมาใช่ป่ะอยากให้ทุกคนเป็นเหมือนแบบเราทุกคนคือรัชนีที่กล้าดีไฟความเป็นตัวเองใหม่ที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่มันเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่แต่มันสิ่งที่เราเรียนรู้ทั้งหมดอุดมการณ์ทั้งหมดหรือสิ่งที่เรารับเอาทุกอย่างเข้ามาวิเคราะห์แล้วฟอร์มตัวเราออกมาให้กลายมาเป็นรัชนีให้ได้อันนั้นคือแบบแรงบันดาลใจที่ผมได้จากหนังสือเรื่องปีศาจ
ผมนะพี่แนนข้อหนึ่งก่อนเลยหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีที่ดีมากๆด้วยมากด้วยเอาจริงๆแล้วทั้งธีมพล็อตคาแรคเตอร์แข็งแรงหมดเลยตัวคาแรคเตอร์มีการปูพื้นนู่นนี่ในแง่ของสตอรี่เทลลิ่งหรือเป็นหนังสือวรรณกรรมที่ควรจะอยู่แบบไม่แปลกใจเลยจะถูกจัดเป็นหนังสือไทยที่ต้องอ่านร้อยเล่มอะไรเงี้ยมันอิสอมัสอะมันเป็นหนังสืออิสอมัสเพราะว่ามันสมบูรณ์พร้อมทั้งหมดเลยทั้งพล็อตก็สนุกความโครงเรื่องก็ดีธีมประเด็นเรื่องความขัดแย้งก็ดีมากๆอะไรเงี้ยอันนี้คือหนึ่งเป็นหนังสือที่ดีข้อ2การหนังสือที่ดีการได้อ่านหนังสือแบบนี้ทำไมหัวใจเราพองโตมากตอนที่อ่านเพราะว่ามันพอเทรหรือว่ามันเหมือนโปรเจกต์ชีวิตเราไปอยู่ในหนังสือให้เราเห็นเราชีวิตเราอยู่ในหนังสือเป็นตัวละครที่โลดแล่นอยู่ในหนังสือมันเหมือนเรื่องตอนนี้มันเป็นเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวมากมายเนาะที่เราเห็นในปัจจุบันเนี้ยแต่เราเหมือนเราคิดอยู่ในอากาศฟุ้งๆอยู
่
แต่การได้อ่านหนังสือดีๆสักเล่มนึงซึ่งเขาจะแบบเหมือนโปรเจกต์ตัวเราคือรัชนีเราเห็นตัวรัชนีเดินไปอย่างไรเราเห็นตัวเราเป็นสายสีมาอย่างไรแล้วที่สำคัญคือเขาทั้งสองเจอปัญหาหนักอย่างไรปัญหาแล้วปัญหามันเหมือนเราเลยแต่ที่สำคัญคือเขาแก้ปัญหาหรือหาโซลูชันให้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรต่างหากการที่เราคิดไม่ออกว่าเรามีปัญหากับคนที่บ้านเนี่ยเราคิดอาจจะคิดไม่ออกแต่เราได้อ่านหนังสือดีๆแบบนี้มันบอกเลยว่าอ๋อเออว่าแก้ปัญหามีวิธีนี้ได้เนาะมันแล้วชีวิตเราจะมีความหวังเนาะกับการได้ใช้ทุกคนมีปัญหาทั้งนั้นน่ะวันนี้เราเป็นเด็กเรารู้สึกว่าเราคือปีศาจที่คนรุ่นใหม่ที่เขาด่าว่าเราอะไรเงี้ยแต่เราต้องไม่ลืมนะว่าวันนึงอ่ะเราก็จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่ที่เรามีลูกเราอาจจะมองลูกเราเป็นปีศาจแบบนั้นก็ได้มันคือไอ้ธีมที่ universal หรืออยู่ยงคงกระพันแบบเนี้ยมันพูดถึงความจริงไงล่ะว่าชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงแกต่อให้แกแบบว่าชนะแมตช์นี้แล้วก็จะยึดอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่มันมีการเปลี่ยนแปลงต่อรุ่นไปเรื่อยๆหนังสือดีๆทำหน้าที่อย่างนั้นถามว่าทำไมถึงจะต้องอ่านเรื่องปีศาจนะวันนี้แน่นอนมันให้อินสปิเรชันมากมายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตปัจจุบันนี้แต่มันให้3สิ่งนี้เหมือนเดิมคือ เป็น3สิ่งที่เราไว้ต่อสู้กับเผด็จการตรงๆเลย1คือมันให้ความหวังอย่าหมดหวัง2คือรัชนีสอนให้เราตั้งคำถามกับทุกสิ่งเนาะอย่าหมดหวังตั้งคำถามและ3คืออ่านหนังสือการที่เราจะต่อสู้กับเผด็จการเนี่ยอ่านหนังสือเยอะๆซึ่งวันนี้เราดีใจมากๆที่หนังสือมากมายเนี่ยหนังสือดีๆเหล่านี้กำลังถูกพูดถึงและได้รับการอ่านและปีศาจคือหนึ่งในนั้น
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The StandardPodcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye-opening for your ears